Hvaljen Isus i Marija, cijenjeni slušatelji, pozdravlja vas dr. Antun Lisec. Nastavljamo emisije o poštivanju života, zdravlja, moralnih, bračnih i obiteljskih vrijednosti. Danas planiram nešto reći protiv alkoholizma i pušenja. U drugom dijelu ćemo dati dio kojega ponavljam u svakoj emisiji, jer i danas sigurno ima novih slušatelja. Alkoholizam predstavlja veliku opasnost za život i zdravlje. Od njega se ljudi vrlo teško izliječe. Danas imamo veće uspjehe u liječenju raka nego alkoholizma. Ako čovjek i pristaje na liječenje, ono je obično dugogodišnje, čak i nekada doživotno. Zbog svega toga treba paziti da se alkoholičarom niti ne postane. Treba shvatiti da alkoholizam ne rješava nikakve probleme, nego da on samo donosi nove probleme. Od alkoholizma boluje ne samo onaj tko se opija, nego i cijela njegova okolina, bračni drug ako ga ima, djeca, susjedi, radna sredina, svi s kojima je alkoholičar u kontaktu. On muči sve oko sebe. Alkoholičaru naročito stradava najnježnije tkivo, a to je živčano, mozak, leđna moždina i živci. Pijancu se zna pojaviti alkoholno ludilo, delirium tremens, u kojemu ima priviđenja, drhtanje, strah, govori nešto bez veze ili čak nekuda bježi. Ali prije toga stanja on je obično nervozan, često nešto prigovara, okrivljuje ljude s kojima živi, tresu mu se ruke i sl. Pijancima se s vremenom smanjuju neki dijelovi mozga, pa oni gube intelektualne sposobnosti. Kod mnogih alkoholičara se uočava da nesigurno hodaju. Ako im se u pijanom stanju zapali odjeća, na primjer od cigarete, dogodi se da to odmah niti ne primijete, pa ih dovezu u bolnicu s teškim opeklinama. Pijanci znaju leći bilo gdje na ulici ili dvorištu i zaspati, pa tamo nekada umru od hladnoće, pogotovo ako je još kiša i ako su mokri. Oni se smrznu i kod temperature daleko iznad 0 stupnjeva, jer naša normalna temperatura je, kao što znate, 37 stupnjeva Celzijusa. I zato ih se nikada ne smije ostaviti da leže vani, niti na hladnom. Jetra alkoholičaru postaje žuta, kvrgava, cirotična. Kroz nju krv onda teže prolazi, pa se proširuju žile oko jednjaka, koje znaju pucati, i takav čovjek onda povraća krv. Pijancima se u kasnoj fazi pojavi i voda u trbuhu, ascites, a otječu im i noge. U alkoholiziranom stanju se događaju brojna ubojstva. Alkoholizam i prebrza vožnja su uzrokom ogromnog broja prometnih nesreća. Kada zateknemo alkoholičar na ulici, treba ga otpratiti do sigurnog mjesta gdje će se otrijezniti, a ne puštati ga da ševelja od jarka do jarka. Ako ga se ostavi da sam luta i traži put prema kući, postoji opasnost da će ga možda nešto zgaziti ili da će na kiši i zimi umrijeti od podhlađivanja. Važno je izbjegavati društvo u kojemu se ljudi opijaju, jer alkoholičar i drugoga nagovara, pa i prisiljava na alkohol. Međutim, treba paziti ne samo na to da mi ne postanemo alkoholičarima, već treba voditi računa da niti drugoga na to ne navodimo. U skoro svakom našem selu ili dijelu grada postoji neki lutalica, pijanac, s kojim se izruguju i kojega opijaju. No kada on od pića umre ili ga nešto takvog pijanog na cesti zatepe, onda su zato krivi upravo oni koji su ga napijali. Takvoj osobi treba dati nešto za pojesti ili obući, a ne pružati alkohol. Alkoholičar voli odlaziti u goste ili barem do susjeda da im kaže neku novost, ali glavni razlog je taj što očekuje da će mu se ponuditi alkoholnog pića. Međutim, vi mu ipak nemojte dati alkohola, nego sok, vodu, čaj, mlijeko ili limunadu. Njemu će možda biti krivo ako mu ne date alkohol, ali ipak nemojte. A sada još nekoliko riječi i o štetnosti pušenja. Iako je danas pušenje u našim krajevima prilično prošireno, nažalost ipak nisu dovoljno proširene informacije o njegovoj štetnosti. Često se pušač zamišlja kako on ima neki naročiti organizam te da je na pušenje otporan. Ali mora se naglasiti da ne postoji čovjek koji je otporan na pušenje. Ono šteti svakome. Jednako tako kao što se nakon loženja peći dimnjak začađi, tako i pušenje ostavlja štetne posljedice na cijelom organizmu. Nemojte se zavaravati da je netko doživio veliku starost kao pušač. To je vrlo rijetko. Ali ako neki pušač i doživi veće godine, on bi u tim godinama bio mnogo zdraviji da nije bio pušač. Slabije obrazovani ljudi na drugim pušačima neke od tih bolesti niti ne zapažaju. No kada bi liječnik višegodišnjeg pušača samo malo pregledao, odmah bi na njemu naišao na više dijagnoza kao posljedicu toga otrova. Onaj tko vam nudi cigaretu misli da vam je prijatelj, a zapravo vam je u tom trenutku neprijatelj. Podsjetimo se nekih posljedica pušenja. Djevojke i mladići koji puše u velikoj mjeri smanjuju svoju šansu za najsretniji brak, možda čak i za 50%. Naprimjer, možda bi najsretniji brak mogli ostvariti s nekim tko je nepušač. Ako je ta osoba nepušač, da li će htjeti poći u brak s pušačem? Veliko pitanje, jer osobe koje puše, one kašlju, pljuju i smrde po toj cigareti, troše nepotrebne novce, oboljevaju od nepotrebnih bolesti i ranije umiru. Pušenje djeluje i na nastanak arterioskleroze. Sužavaju se žile koje provode krv u mozak, srce, bubrege, noge i druge organe. Kada se suze one žile koje vode krv u mozak, čovjek može dobiti moždani udar ili prije vremena postane zaboravan, odsutan, senilan. Pušač sam sebi smanjuje intelektualne sposobnosti. Mozak, koji zbog pušenja i arterioskleroze ne prima dovoljno krvi, nije u stanju dati sve od sebe što bi mogao dati kada bi bio zdrav. Takvi ljudi gube na svojoj inventivnosti i kreativnosti, postaju sve ograničeniji, ali im je tvrdoglavost sve veća i veća. Sigurno je svatko od nas nekada doživio razočarenje kod nekog čovjeka kojemu se ne može nešto dokazati i koji loše obavlja svoj posao. Često je uzrok upravo u pušenju jer se je takav čovjek duhanom oštetio mozak preko posljedice na krvnim žilama. Ako se suze one krvne žile koje vode u srce, čovjek može dobiti anginu pectoris ili čak infarkt srca. A može i umrijeti naravno od toga. Zbog oštećenja žila koje vode u noge pojavi se gangrena, pa se čovjeku nekada mora odrezati noga, nekada čak i oba dvije. Kada bi se došli na neku kliniku za vaskularnu kirurgiju i promatrali one mlade ljude sa arterioskerozom koji su dobili zbog pušenja i sada izgledaju kao veliki starci, a ponašaju se kao mala djeca, mokre u krevet, govore bez veze, imaju gangrenu noge i slično, onda biste još bolje shvatili ozbiljnost ovoga o čemu vam govorim. Neke osobe ne iskašljavaju i ne pljuju nečistoće od duhanskog dima, nego ih gutaju, pa im to onda sjeda na želudac. Često im se pojavi rak želuca ili rak mokračnog mjehura. Pušači češće oboljevaju i od raka usnice, koji počinje s bijelim naslagom i krasticama. Tu je i rak jezika ili sinusa. Svatko od nas je već vidio na ulici ili kod bolnice čovjeka sa cjevčicom na vratu kroz koju diše. To su ljudi koji su bili pušači, te su dobili rak grla. Mnogi od njih više ni ne mogu normalno govoriti. Nepušači gotovo nikad ne dobiju rak grla. I rak pluća je vrlo čest kod pušača. Imao sam pacijenta, čovjeka od 40 godina, koji si je slomio nogu. No kada sam pogledao malo bolje rengensku sliku, vidio sam da to nije običan prijelom, nego je na tom mjestu kosti rak, pa je kost zbog toga pukla. Nakon toga načinili smo snimku pluća i upravo tamo smo našli onaj početni rak koji se proširio po kostima. U posjetu su mu dolazili žena i djeca. Njima smo odmah rekli o čemu se radi, a on je još jedno vrijeme bio u neznanju o svom pravom stanju. Dok sam još bio na specijalizaciji kirurgije u Zagrebu, sjećam se da se u toj bolnici svaki dan operiralo barem jednog ili dva čovjeka koji su oboljeli od raka pluća. Pogledajmo i neke brojke. Tko puši pola kutije dnevno, ima 50% veću mogućnost umiranja od infarkta srca i 500% veću mogućnost smrti zbog raka pluća. Ako pak puši dvije kutije, onda ima 3 puta veći rizik umiranja od infarkta srca i 20 puta veći rizik od smrti izazvane rakom pluća. Pušenje trudnice pa njen duži boravak u zadimljenoj prostoriji šteti nerođenom djetetu, pa ono pri porodu obično ima slabiju težinu. Većina pušača želi prestati s pušenjem, ali im je to teško. Zbog toga treba paziti da se pušačem niti ne postane. Ako je tko od vas počeo pušiti, molim ga da ipak prestane već odmah sada. Kada se razviju ozbiljne posljedice, prestankom pušenja neke od njih nestanu, ali neke od njih ipak ostaju i nadalje. Dakle, što god se prije prestane pušiti, to je i veća korist.
Hoćemo Boga, Djevice sveta, poslušaj Majko,
Cijenjeni slušatelji, čovjek ostane zapanjen promatrajući zvjezdano nebo, a pogotovo slike svemira dobivene uz pomoć najnovih teleskopa. Radi se o ogromnim prostranstvima i nebrojenom mnoštvu galaksija i raznih nebeskih tijela, velikim silama, visokim i niskim temperaturama. Na sličan način možemo se diviti bogatstvu i harmoniji mikrokozmosa. A dragi Bog stvoritelj, jači je i pametniji od svega što je stvorio. Čovjek si postavlja pitanja o smislu i cilju života, što će biti sa mnom poslije smrti, kako treba živjeti, što je dobro a što loše, što treba a što se ne smije raditi. Za čovjekov život veliko značenje ima ne samo ono što se vidi prostim okom, a naročito kakav je naš odnos prema dragome Bogu, jako je bitno što se događa na nivou duše, psihe, kakav je naš odnos prema drugim ljudima i prema sebi. Postoje moralni okviri u kojima svi trebamo živjeti, a dragi Bog ih je objavio u svojih 10 zapovijedi ne samo Mojsiju, nego i cijelome čovječanstvu zauvijek. Katolička crkva u katekizmu objašnjava kako poštivati Bože zapovjedi na svim područjima, kako postići spas duše, vječni život na nebu, našim ispravnim životom i zaslugama Isusa Krista. Najdragocjenije Bože stvorenje u najmanjoj količini materije je tek začeti čovjek, a već začeto dijete ima ne samo tijelo, nego i besmrtnu dušu. Jasno je da se na mjesecu niti bilo gdje drugdje ne bi mogao pojaviti automobil da ga netko nije izmislio i proizveo. A već jedna jedina živa stanica neusporedivo je kompliciranija od svih automobila, čak i od svih kompjutora na svijetu. A koliko tek raznih živih bića postoji, a koliko je tek kompliciran čovjek, već i samo po svojoj biološkoj građi. Čovjek se ne bi mogao pojaviti u tom ogromnom, hladnom ili vrućem svemiru samo od sebe. I čovjek ima svoga autora, a to je dragi Bog. I taj Bog nas ne ostavlja nezbrinutima u svemiru, nego se neprekidno za nas brine i voli svakoga od nas. Dragi Bog je samostalno stvorio samo 2 ljudi. Adama i Evu. Nakon toga on sudjeluje u stvaranju novih ljudi u suradnji s njihovim roditeljima. Bog daje dušu, a roditelji sudjeluju u stvaranju tijela. Dragi Bog je predvidio povezanost seksualnog života s brakom i povezanost bračnog odnosa sa začećem. Ove povezanosti se ne smije narušavati jer bi to bio grijeh, a narušavaju se prebračnim i izvanbračnim seksualnim životom, pogrešnim poimanjem braka, sprečavanjem začeća bračnom odnosu preko grijeha kontracepcije i sterilizacije, odnosno začećem djeteta bez bračnog odnosa preko grijeha umjetnih oplodnji, kao što su umjetne inseminacije, izvantjelesna oplodnja, epruveta, razne tehnike genetskog inženjeringa, kloniranje i sl. Kako je žalosno kada neki ljudi preziru prebračnu suzdržanost i svetost braka, kada zanemaruju vlastito i tuđe dostojanstvo i čast koju im je dragi Bog dao, da zajedno s njime sudjeluju u stvaranju novih ljudi, kada smatraju da mogu biti pametnijima od svoga stvoritelja, pa izmisliti i izvoditi nešto što je protivno Božoj zamisli. Upravo zbog toga dolazi ne samo do grijeha u dušama, nego i do bolesti, umiranja, a pojavljuju se i mnogi društveni, ekonomski, demografski i drugi problemi. Čak se zbog toga pojavila opasnost nad biološkim opstankom mnogih naroda. Oni koji preziru tek začetog ili već starijeg čovjeka u bilo kojoj fazi njegovog života, koji preziru i bilo koje druge Bože zapovjedi i Bože darove, time pokazuju i prezir prema Bogu koji nas je stvorio. Tako pokazuju i neodgovornost za sebe i za svoju budućnost, ne samo na zemlji, nego i za vječnost. U trenutku začeća to je već djevojčica ili dječak. Trebamo poštivati dostojanstvo čovjeka i njegovo pravo na život već od prvog trenutka začeća bez izuzetka. Kakav bi to bio čovjek koji bi rekao da mu pjev slavuja ide na živce i počeo ubijati sve slavuje, ne samo one koji već lete, nego i one koji su u gnjezdima, koji se još nisu izlegli. Nitko nas ne može uvjeriti da je slavuj, koji je još tako malen da se nije izlegao iz jajeta, vredniji od tek začetog djeteta koje se još nije rodilo. Što može za čovjeka biti vrijednost ako na vlastiti ili tuđi život ne gleda kao na veliku vrijednost? Kome bi bila potrebna ljepota zemlje i svemira da nema čovjeka, da nema ljudi? A u našim zemljama svakodnevno ima sve manje i manje ljudi zbog grijeha koje ljudi čine protiv Bože zamisli o čovjeku. Za vrijeme u kojemu živimo, karakteristično je da u većini slučajeva smrt nastupa ne zbog prirodnih razloga kao što su starost ili bolest, nego većina ljudi gine zbog ubojstava. I ranije su izvodili masovna ubojstva ljudi u ratovima i logorima, a danas u nekim zemljama izvode masovna ubojstva staraca i teških bolesnika preko aktivne i pasivne eutanazije, izmislili su netočne definicije smrti s kojima žive ljude proglašavaju mrtvima da bi im oduzimali organe za transplantaciju i tako ih ubijali. Ubojstvo ili oštećenje zdravlja predstavljaju također pušenje, alkoholizam, droga, psihički traumatizam, pogrešna prehrana itd. Međutim, najveći broj ubojstava se događa prije poroda. U nekim zemljama ta su najčešća ubojstva ljudi još prije nego što se usade u maternicu. Za vrijeme upotrebe svih vrsta spirala, svih vrsta takozvanih kontracepcijskih tableta, hormonskih flastera, injekcija i implantata protiv djece, svih vrsta poskoitalnih hormona i antihormona, ipak često dolazi do začeća novih ljudi, a ta sredstva automatski ubijaju djecu, najčešće dok se još niti ne usade u maternicu. Menstruacija u takvim slučajevima najčešće ne izostane, jer se ubojstvo dogodi rano. Menstruacija izostane tek ako dijete bude staro otprilike 2 tjedna nakon začeća. Isus je rekao, zaista kažem vam, mene ste učinili koliko ste učinili jednome od ove moje najmanje braće. A naš najmanji brat ili sestra je ono malo, tek začeto dijete. Ne smije ga se ubiti bez obzira na situaciju. Masovna ubojstva djece koja se još nisu usadila u maternicu izvode i prilikom raznih postupaka povezanih sa takozvanim izvantjelesnim oplodnjama ili kako to nazivaju epruveta. Čak i oni koji izvode takve grijehe pišu svojim člancima da se pri tome rodi manje od 5% tako začete djece. A gdje su druga? Čujemo da neku takvu djecu bacaju u kanalizaciju, nad nekima izvode smrtonosne eksperimente, neko ju smrzavaju u frižderima, neko ju ubijaju kroz dijagnostičke procedure prije usađivanja u maternicu i na razne druge načine. Čak zbog neprirodnih uvjeta umire većina onih koje pokušavaju usaditi u maternicu. Sva abortivna, kontracepcijska i sterilizacijska sredstva i postupci, a također i umjetno plodnje, narušavaju zdravlje duše i tijela onih koji u tome sudjeluju. Mnoge žene koje su primjenjivale takva sredstva i postupke zbog toga i umiru. Uočavaju se i brojne druge štetne posljedice. U današnjem vremenu postotak stanovništva zaraženog nekim od spolno prenosivih bolesti tako je velik kao nikada ranije u povijesti čovječanstva. Oni koji proizvode, raspačavaju i reklamiraju prezervativ krivi su ne samo za sudjelovanje u raznim seksualnim grijesima, nego su krivi još i za pružanje lažne sigurnosti da neće doći do zaraze. Nikada nitko neće otkriti prezervativ koji čovjeka čuva od grijeha. Međutim, dokazano je da se i preko njega prenose teške bolesti, kao što su na primjer AIDS, herpes genitalis, hepatitisi, sifilis, klamidija trahomatis koja može izazvati neplodnost, a i smrt djeteta prije poroda, humani papiloma virus koji izaziva rak maternice, trihomonas vaginalis itd. Većina zaraznih, čak i smrtonosnih bolesti, prenosi se već i preko ljubljenja. Nitko ne bi htio u restoranu piti iz prljave čaše ili koristiti prljavi pribor za jelo od bivših gostiju, niti koristiti tuđu čačkalicu za zube. A preko ljubljenja se prenosi veća količina bakterija i virusa nego preko prljave čaše. Cijenjeni slušatelji, mislim da vam je sada jasnije zašto se ne smije sudjelovati u grijesima kontracepcije, sterilizacije, umjetnih oplodnji, ubijanja, zašto se ne smije provoditi prebračni i izvanbračni seksualni život, niti sudjelovati u drugim grijesima. U slučaju opravdanih razloga izbjegavanja začeća, postoji ekološko rješenje bez grijeha. Ono podrazumijeva suzdržanost u plodne dane, koje se danas može pouzdano i jednostavno otkriti čak i u nepravilnim ciklusima uz pomoć prirodnih metoda Billingsove i simptotermičke. Međutim, treba naglašavati da se ne smije provoditi seksualne odnose niti ono što bi moglo izazivati seksualno uzbuđenje prije niti izvan braka kojega blagoslovi dragi Bog i koji je nerazriješiv do smrti jednoga od supružnika. Trebamo biti oprezni što gledamo, mislimo, govorimo, gdje se nalazimo, kakva je naša odjeća, kakvi su naši postupci, da sve bude u čistoći bez grijeha. Oni koji su već griješili trebaju prestati griješiti, pokajati se i preko svetih sakramenata, zaslugama Isusa Krista, tražiti Božje oproštenje. Međutim, nekada nije dovoljno postići samo čistoću duše Božjim oproštenjem, jer se kroz neke grijehe upropastilo i tjelesno zdravlje. Pogotovo tu mislim na one koji su imali prebračne i izvanbračne seksualne kontakte, pa su se mogli zaraziti. Oni bi se trebali istestirati na brojne bolesti. Neke bolesti jedno vrijeme ne daju veće simptome, pa ih se ne uočava bez testiranja. Međutim, ako se ne liječe, mogu se pojaviti komplikacije, smrt pa i neplodnost. Ima slučajeva da se dijete začne, ali zbog prisutnih upala ne uspijeva se usaditi u maternicu, pa umire dok žena još niti ne primijeti da je bila trudna ili umire kasnije tijekom trudnoće kada se već usadi u maternicu. Ne smije se ubijati niti na takve načine. A da su se na vrijeme testirali, vjerojatno se to ne bi dogodilo, vjerojatno bi se izliječili, pa dijete na taj način ne bi niti poginulo. Za mnoge bolesti postoji lijek. Međutim, muškarcima treba reći neka si ne dopuste poniženje. Ne smije se izvoditi testiranja griješnim načinom. Uvijek postoji rješenje bez grijeha. Protivnik Boga i čovjeka je vrag. On Bogu ne može ništa nauditi, ali želi upropastiti i tjelesni i duhovni život čovjeka, otrgnuti ga od Božjeg zagrljaja i od vječne sreće u nebu, te ga strovaliti sebi u paklene muke. Ne samo što vrag želi da ljudi odu u vječne muke u pakao, nego se on bori da se nove ljude ne bi niti stvaralo,
preko grijeha kontracepcije i sterilizacije, preko izgradnje negativnih stavova prema braku, djeci i roditeljstvu, preko onog seksualnog života koji predstavlja grijeh, preko širenja spolno prenosivih bolesti koji izazivaju neplodnost i smrt, a također i preko mnogih drugih grijeha. Dragi Bog nije samo stvorio svakoga od nas, pa onda nekuda daleko otišao. On je i dalje uz nas, voli nas, brine se za nas, želi nam sreću i spas. Zato je Otac Nebeski poslao svoga jedinorođenoga Sina Isusa Krista da spasi griješnika, da nas pouči kako se smije, a kako se ne smije živjeti. Isus Krist je osnovao crkvu i svete sakramente koji nas povezuju s Bogom, pomažu u ostvarenju njegovoga plana za svakoga od nas, te nakon smrti dolasku njemu u zagrljaj u vječni život na nebu. Cijenjeni slušatelji, čini mi se da i vi uočavate da su se glavni problemi svijeta, čak i života i zdravlja ljudi, pojavili zbog nepoštivanja Božjih zapovijedi, zbog pogrešnog odnosa čovjeka prema Bogu, prema drugima i prema samome sebi. Svi se trebamo potruditi spasti vlastitu dušu za vječni život na nebu. Volimo dragoga Boga i poštujmo sve njegove zapovjedi, tada će i nama osobno i u obiteljima i našim zemljama biti puno bolje i ljepše. Majko Božja Guadalupska, zaštitnice začetog života, pod svojim se srcem nosila našega spasitelja Isusa Krista. Neka njega, izvora života i ljubavi, zauvijek slavi naš narod i cijeli svijet. Pomozi nam uvijek prihvaćati i hrabro navještati Božju zamisao o prebračnoj čistoći, daru plodnosti, braku, obitelji, začeću djece i njihovom odgoju. Izmoli nam kod svoga Sina milost poštivati i spašavati život svakog čovjeka od trenutka začeća do prirodne smrti. Sačuvaj nas od ubojstva nerođenog djeteta, eutanazije, kontracepcije, sterilizacije, umjetne oplodnje i drugih grijeha. Zaštiti nas od napasnika koji vreba iz tolikih mjesta. Mario, zaogrni nas i našu djecu svojim plaštem. Amen.
Hoćemo Boga u naše škole, nek mi sa križa presveti zna. Hoćemo mlade koji se mole, kršćansku kuću, kršćanski brak. O majko blago, Boga za Oca svoga, hoćemo Boga.